Tere! Mina olen Mardo Männimägi ja kui te vaatate seda podcasti või olete täna siin kohal, siis järelikult lähevad teile korda samad teemad nagu meile. Palju küsitakse, miks me seda teeme? No kahtlemata esiteks, milline privileeg rääkida selliste inimestega. Teine asi on see, et kuidagi naljaks on see, et muutused ja uuendused tulevad alati teadmatusega ja seega ma olen hüpanud pea ees täielikult teadmatusse. Teadlikult. Teine asi on see, et mida ma olen elus õppinud ja mida on ka need poolteist aastat ja need 13 episoodi, et muutused juhtuvad ainult siis, kui sa ka midagi selle jaoks teed. Seega see ongi minu tegemine. Täna minu külaliseks, kõik teavad, kes on, aga ma teen selle alati hullult eriliseks, püüan teda tutvustada, on naine, kes on üli äge naine. Ta on üli äge naine suures võrdes, väga, väga võimas naine. Ta on kahe lapse ema, näitleja, ta on meil siin saateid juhtinud. Ja mul on avanenud selline võimalus, et ma olen taga saanud nii mõnegi projektiga koos töötada. Nii mõneski projektis koos töötada ja see on kuidagi olnud minu jaoks selline asi, et ma lihtsalt käisin talle peale ja kurnasin talle seni kaugu, kui ta oli nõus mulle podcast tulema. Tere, Evelin!
Tere, Mardo!
Muigasid, sest nii see oligi.
Minu meelest, kas sa ei alustanud esimesest saatest seda minu kutsumist? Minu mälestus on selline. Mitmes meil oli täna nüüd siis?
Täna on 14.
14.
Ja see ei ole nagu pöörd võrdes, et iga kuu, sest korona on tekitanud meile korralike auke ja me ei taha leppida nagu vähemaga. Et me kõik ütlevad, et ei saa inimestega teha, no saab. No seda inimest sa küll ei saa. No saab.
Sa oled väga osav ära rääkija. Väga osav. Ja tead, mis kõige... Peegeldan sulle tagasi seda mis sihile viis. See iga kord, kui Mardo kirjutas, et äkki nüüd kannatlikult, no ikka endiselt ootan, ikka tahaks sinuga vestelda, siis ma peaaegu iga kord vastasin, et Mardo, ma tuleks hea meelega, aga mul on nii kiire. Mul on tõesti praegu see projekt. Ja iga jumala kord Mardo ütles, sest pole mitte midagi, ma saan aru, ma ei käi sulle peale. Iga kord, mis minus tekitas selle tunde, et näed, kui tore ta mõistab. Ei olnud hetkekski solvumist, vähemalt minu jaoks, ma ei tea. Ja siis läks jälle paar kuud mööda, Mardo jälle tuleb ilusasti kirjutab, Ja tegelikult tõesti ka igakord oli kiire ja ega selle tänase kuupäeva me leppisime kokku keset suve. Ma vaatasin oma kalendrisse.
See oli juuni algus isegi.
Ah, isegi.
See oli vist isegi mai lõpp.
Võimalik. Ma vaatasin oma kalendrisse, et mul on tänane õhtu vaba. Ja kui Mardo mulle eile kirjutas, et kas ma saaks tulla 3:45 krimmis, ma ütlesin, et ei, ma ei saa tegelikult, et... Ma pean vahepeal pärast teatrit jõudma koju lastega toimetada, et ma olen tõesti sulle andnud oma ainsa vaba õhtu. Aga noh, see oli suvel ära lubatud. Nii et...
ja, ma hindan väga. Ma tean, et sa oled sõnapidaja.
Ma tänan, jah. Ja aga tänan siin sellest, et sa lubasid mul keelduda. See on hea
keeldumine tunne. On äge. Minu mõelest me peame õppima ütlema ei. Ja teiseks on see, et ei saab üsna... Kiiresti võib olla ja võib olla on juba kindel hea.
Mees teab, mis teeb.
Ja. Ma võib-olla põgusalt, ma küll hästi lihtsalt tutustasin sind, aga ma toon need kaks projekti välja, kus me saime omavahel tuttavaks. Üks on fotograafina mul üldse ääretult äge võimalus, ma pääsen väga ägedalt inimestel ligi. Üks oli Eesti otsib superstaari, kus 2011 aastal, neljas hooaeg.
Oli 2011.
Jaa, sa juhtsid
ma saadet. Ma juhtsin, ma ei mäleta aastat.
Ja kus juures me ei connectinud seal nagu üldse. See pärast, et kuidagi ma olin noor mees, ma ei osanud tõenäoliselt suhelda. Ma arvasin, et ma oskan suhelda, tegelikult ma ei osanud
inimesed. Ma olin ka noor naine.
Me olime väga noored inimesed, see oli 10 aastat tagasi, aga kus see kõige suurem fundament on 2013, su nägu kõlab tuttavalt, esimene hooaeg, kui ma tegin selle saate reklaamipildit, siis ma ei saanud aru, millegi isegi tegu on. Ja siis järsku vaatasin, nii äge seltskond koos, nii kift. Ja ma toon sinu juures selle välja, et kui väga paljud inimesed, no ma olen tuhandete Eesti inimeste koostud teinud, kui nad tahavad midagi öelda, nad peavad tegema kõva häält ja nad peavad sinna nagu asju loopima, et neid tähele pannakse, siis sinu puhul on see, et su see hääle tämber ja kõik on nii, et kui sa seltskonnas räägid, kõik korraks vaikivad ja vaatavad ja kuulavad. Et ma arvan, et sa olid seal saates väga paljudel inimestele mentoriks. Nagu, kuidas, ma nägin seda kõrvalt ja seal ma tundsin ka, kui ma midagi küsisin, siis sa alati kõnetsed mind ja meie vestlused jätkusid, mitte nii, et see sweet talk oli, vaid sa mäletsed, mis muga oli juhtunud, mis me olime rääkinud. See oli üliäge, see oli väga õpetlik mulle. Seega see 2013, su nagu kõlab tuttavalt saade, millega sa võitsid muidugi. Oli tore. Ma tean, et sa olid eelnevalt öelnud, et sa tuled osalema ainult siis, kui sa võidad.
Ja. Aga ma ütlesin seda muidugi eelkõige ise endale.
Okay.
Mitte ma ju ei saanud Kaupo Karelsonilt seda nõuda. Eelkõige ma ütlesin seda ise endale, et sinna on mõtet minna ainult siis, kui ma võidan.
Ja. Mõeldud tehtud. Väga, mõtlen, et see on uskumatu mälestus ja tore, et ma sain seda kogeda ja siis ma olengi siin jahtinud, et kui me täna peal kohtume alati vahetame paar head sõna ja siis see energia on tohutult äge. Aga tänase vestlus juurde tulles, vestlus teil käib juba. Ma võibolla alustaks seda esimest teemat, mis mul endale täe korda läheb ja sa oled ise öelnud sinu sõnad. Ma kuulan väga palju podcaste, ma juhtsin kuulama Be First 103. episood, kui keegi tahab, kuulake järgi. Ja lõpuks on seal küsimuste voor. Ja sinu käest küsitakse, ma olin autoroolis selle hetkel, kui ma kuulsin seda. Ja küsitakse, et seal on nagu mõeldud nii, et kas on mingi koht või mingi asi, mida sa soovitad või mingi tegevus, mida inimene peaks proovima, mis oleks sinu soovitus ja mis oleks mega, mega oluline. No mõni seal kindlasti ütles, et sa pead minema Mallorcale või keegi teine. Ne? Või sa peaksid tegema Eesti ringi peale või mine metsa või loe see raamat läbi. Aga sa ütlesid väga hästi. Kas sa mäletad, mis sa ütlesid?
Kas ma ütlesin, et mine klassikalise muusikakontserdile?
Ei.
Seda ma ütlesin siis kultuurisoovituse küsimusele. No, siis,
ma arvan, et seda...
Siis ma võisin öelda ka, et mine ise endasse.
Jaa. Ma praegu trikitasin siin teega, aga sa ütlesid ka, et iga inimene võiks minna, see oli paus, või nagu kordult käia enda sees. Et nagu endaga läbi saada. Et sa tõid minu eest, ma võin ka ekste paraleele, et näitlejana sa ju tihti koristad seda kappi, et kus mu emotsioonid on, kus ma neid kasutan. Ja see oli minu mõelest nii sügav. Kõik kannavad igasugust soovid, mine kalale. No. Ja üks inimene ütleb, et mine ise enda, siis sa praktiseeri seda iga nädalaselt, võta üks päev, ole ise endaga. See on...
Seda ei ole lihtne teha mu meelest. Vähemalt minu kogemus on see, et seda ei ole lihtne teha ja muidugi see ise endasse minek võib tähendada kalale minemist, nagu sa ütlesid, või metsa minemist või mingi pillimängimist või joonistamist või mida iganes, kus sa ise endaga kontakti saad, aga see ise endaga tuttavaks saamine, ise endale ausalt otsa vaatamine, ma ei tea, kuidas teistel, minu puhul see küll alati mingi meeldiv, see ei tähenda nagu tingimata seda, et see on meeldiv, aga see on vajalik. Ja noh, võibolla muu puhul jah, et töö toob selliseid asju rohkem esile. Noh, et selleks, et midagi mängida, siis ongi vaja nende samade emotsioonidega tegeleda, mis siis tegelasel üles tulevad.
Ja.
Aga ma arvan, et ma ikka seda teadlikumalt olen jah, ikkagi viimastel aastatel teinud.
No, sinu suust kõlab see nii lihtsalt. Aga ma tean, et ise, kui ma enda, nii öelda, enda sisse lähen, siis seal, nagu sa kirjeldasid ka, et seal ei ole just kõige nagu algus tore olla. Et seal läheb mõnel kuid ja aastaid ja...
Ma tean, ma kõigepealt ma tahaks vist ühe asja ära öelda, et...
Ütle ära.
Ma ei tea mitte midagi. Ma tõesti ei taha siin esineda nagu mingisugune guru, et mina olen naine, kellel on vastused. Ei ole. Üldse ei ole ja mul on õnneks endal need inimesed, kelle poole minna nende küsimustega või oma halaga või pisaratega. Ei lõhtul täitselt. Täitsa hiljaaegu olin üleni pisarates ja niimoodi sõrmed käisid telefoni ekraani peal. Oli mul see oma õlekõrs olemas, kelle käest kohe abi ja tuge saada. Lihtsalt, et ainus, mis ma saan rääkida, on rääkida oma kogemustest.
Just.
On ju. Et ma kindlasti on minust väga palju targemaid inimesi ja, nii, ja huvitavamaid inimesi ja andekamaid kindlasti, aga kus me jõudsime, et see ei ole meeldiv, on ju.
See ei ole nii meeldiv.
Nii meeldiv, ta tõesti ei ole.
Seda saab muuta nagu meeldivamaks, aga...
Ilmselt ta saab aja jooksul muutuda meeldivamaks selle ise enda aksepteerimise osas. Ja ma olen püüdnud ise seda mõtestada, et mis see siis tähendab, et ma teen ise endaga rahu või olen ise endaga rahul. Eelkõige see tähendab otsa vaatamist oma nendele iseloomu omadustele, mida me nii öelda heaks ja õilsaks ei pea. Aga mis on meis kõigis olemas? Mõlemad poolused, eks ole, no. Must ja valge hunt või pluss ja miinus, no, kõik see. Et vähemalt minu kogemus on see, et mingisuguste selliste tumedate tunnete sees olles, näiteks, et ma tunnen hetkel kadedust, siis juba ainuüksi see, kui ma seda sõnastan enda jaoks, see hakkab kuidagi, noh, ma juba nagu, noh, juba aktsepteerin seda tunnet ja see tegelikult hakkab seda kadedust lahustama. Või ma tunnen raevu või viha, ma absoluutselt kõiki neid asju tunnen. Noh, minu enda mingisugune suur kiiks on tohutu vajadus inimestele meeldida, aga siis see vahel paneb mind ütleme oma piiridest nagu ma luban siis oma piiridest üle sõita selleks, et meeldida, mis ei ole küll kuidagi tark ega mõistlik ise enda suhtes. On ju.
Sa ei tundu olevat naine, kes tahab kellegil meeldida. Just ma ütlen, ma ei tee nalja, et see vestlusformaat, sa tõid väga hea asja välja, et kuuru. See podcast on podcast, aga selle asja idee ongi, et tihti kelgitakse asjade ja värki kõik seal, mis mulle endale tundus, et Eestis on puudulik see asi, kus oma tööd tehes ma kohtun erinevate inimestega, nad räägid oma lugu ja see jääbki meie vahele. Ja tihti on seal sellised asju, mis paneb mind kohe aitavad mind kuidagi. See ei ole kuurudega kuidagi seotud, see on seotud sellega, et elukogemus. Me vahetame.
No jah, iga üks meist otsib oma seda viisi ja teed ja muidugi. Need on ju ka, mis iganed vestluste puhul alati kõige väärtuslikumad hetked, vestus sõpradega vahel või vahel need eriti head vestlused sünnivad veel täiesti võõraste inimestega, minu kogemuse puhul.
Ja, no antu jätki mõelmine oma vahel, kui räägime siin, aga tegelikult siin on üks unnik inimesi, kes selgelt seda. Seoses näitlemisega. No, täna me siin istume ja räägime, kas sa tuled siia, kas oled hetkel sina ise või sa ikkagi, noh, nagu sa ütlesid, et sul oli eile kodus mingi mure, täna oli see, et proovid, lapsed, tahtsid olla vahepeal ema, nüüd jooksid siia. Et kas sa tegelikult väga raske minul kui intervjueerijal, kui vestluspartner on väga raske tegelikult saada siin nagu vabaks. Ma ei tea, kas ma räägin nüüd Eveliniga või ma räägin näitle Eveliniga või see on... Evelin, kes tab kiirest tund ja läheb ära?
Ei, no esiteks, kui ma juba siin olen, siis ma ikkagi nüüd olen siin. Ma tean, et lapsed saavad ise hakkama, eilsed traumad on lahendatud. Vähemalt mu enda sees korraks, kuni järgmine see laine tuleb, pikali lööb. Ja. Aga no, ma arvan, et noh, paratamatult avalikus ruumis liikudes ikkagi kujuneb mingisugune... Noh, kuvand on nii vale sõna, aga mingisugune kest ikkagi, mingi kaitsev kest ju on. Selles mõttes, et ma saan siin rääkida teiega igasugustel teemadel ja samal ajal ma kontrollin seda, et ma ikkagi liiga palju isiklikku endast ju ära ei taha anda.
Jaa, absoluutselt.
Ja, aga ma ei saa kindlasti väita, et ma oleksin siin praegu mingisuguses noh, näitlejevälin või rollisevälin või see on mingi üks tahk. Üks tahk on see... Eile ma lihtsalt maal tegin tööd ja siis viisin ühesõnaga hästi palju õunu korjasin kokku ja viisin ühte siidrid allu umbes 50 kilo õunu, et lihtsalt noh, et ei, ise ei jõua mahlaks teha ja siis see siidrid allu peremees mulle tundus, et ta esimese hooga, me tunneme esimese hooga, ta oli nagu kes see on, sest et noh, juuksed mustad, siukene natuke nagu siukse olemisega on ju. Et no, see on ka osa minust. See välja veninud dressipüksid kodus on ka osa minust. Aga mulle endale tundub, et kuna ma ise hindan niivõrd päris hetki inimeste vahel, siis ega ma teile samas nagu valetada ka ei taha. Et ma olen võimalikult mina. Ja et seda mind on lihtsalt erinevaid tahke.
Ja mulle meeldib see mõte. Mulle meeldib juba sellepärast see mõte, et mis täna ühiskonnas, ma just põrgatsime mõtteid oma õelapse, kes on 9-aastane. Ja siis küsin, kas tal Instagram on. Ja siis ütles, et ei ole. Ja huvitav, tal ei ole Instagram. Mm. Et ma arvasin, et juba täna sünnid, sul on Instagram.
Mida seaduse järgi toib Instagrami teha alates 13. Sünnipäevast?
Ma ei tea, ongi nii või?
Minul oli oma lastega sellest on olnud suur tüli, sest mina ei lubanud enne, ja, aga teistel kõigil oli ja siis ma saan selle nagu, ma olen siis see paha politseinik nii öelda.
See on minu mõelest nii mõistlik, raske... 13 on mõistlik, ma paneks 16.
No jah, see tungib peale sellise jõuga.
Oled sa nii mõelnud, et ja näiteks kui me võtame Instagram, ma pikalt ei peatsun, aga see annab võimalus olla inimesel ka nagu näitleja. Selles mõttes, et see ei ole ju reaalne elu, mis seal kuvatakse. Et sa, mis roll on?
Mida kelle, sa näidata tahad?
Just unistused, värgid, kõik, mis sa soovid saavutada. Aga samas me vajame seda. Turunduses on see väga, väga oluline artikkel, kus ennast müüa, kus näidata, mis sa oled teinud. Kui ma näen, kuidas see lastele mõjub, siis on täiesti hävitav. Mitte lapsed, noh, täiskasvanud lapsed ka muidugi.
No igasugune turundus ja reklaam on minu meelest niivõrd sinna ära kolinud, et igasugusesse kanalisse. Et, noh, mul pojal ei ole Instagrami, aga ta vaatab YouTubeist, näeb Lego reklaame ja siis tal on seda vaja. Et noh, et see reklaam jõuab ja pressib ennast igalt poolt peale. Lapsed on nii vastuvõtlikud, et on... Ise ma ju, noh, need sponsored, pigem minule mõjub küll sotsiaalmeedia reklaam niimoodi, et kui mingisuguse teatrietenduse kohta on liiga palju juba neid sponsored postitusi, siis ma mõtlen, et okei, neil üldse piletid ei müü. Ja see pigem nagu mõjub vastupidiselt, et ma imestan, et noh, kõik suvelavastuste puhul, kus oli publiku puudus, nende puhul oli kogu aeg viskas ette. Noh,
et sa hiljem nägid seda, et sa ei töödanud?
Jah.
Huvitav.
Ta ei tööta ikkagi, kui nii agressiivselt peale lennata.
Ta ei tööta eestlasele?
Võib-olla, ma ei tea, jah.
Kui nii agressiivselt peale lööb. Ma tuleks korra tagasi, lihtsalt ma tundsin, et seal ei midagi õhku, on see enda sisse. See on suur asi. Kuidas kas oma lastele, kas su lapsed praktiseerib näiteks, kas sa õpetad neile emana, et kuidas sa endaga läbi saad?
Jaa. Õpetan küll, nii palju kui ma ise olen õppinud. Ma olen seda mitmes kohas varemgi jaganud neid siis teadmisi või kogemusi, mis ma ise olen emana saanud või leidnud. Et laste puhul kõige rohkem aitab see, kui sa oled ise lapsevanemana haavatav. Ja aus. Mm-hmm. See tähendab seda, et ma tunnistan neile, et ma praegu ei oska. ma olen seda noh, tõesti alati teinud ka siis, kui nad on neljased olnud, et noh, et ma praegu ma ei tea, et ma püüan sust aru saada või kuidas ma peaks praeguses olukorras, kuidas ma teid peaks karistama, kuidas sellega teha. Ja tunnistanud, et ma olen kurb, tunnistanud, et emmel on praegu vaja natuke oma ette olla ja nutta, ärge muretsege, et noh, et nad näevad ka seda protsessi, et on raske, aga siis sa tuled sellest välja. Mm-hmm. Et ma ei ole kunagi selles osas oma lastele valetanud. Noh, muidugi sul peab mingisugune filter vahel olema, isegi kui sa oled oma teismelise tütrega aus, siis kuskil piirini on ju. Mm-hmm. Aga minu kogemus on see, et kui sa ise ennast avad, siis on lapsel ennast kergem avada ja see tähendab, et on juba vastastikune usaldus loodud. Ja ma olen seda püüdnud teadlikult teha nende varasematest eluaastatest, et kui me jõuame päriselt nagu juba, ma ei tea, südame murdumise või sellisesse vanusesse, et siis on see nii-öelda sissejuhatus selleks usalduseks tehtud.
Ma mõtlen sama vestus pojaga just.
Ja pojaga mul üldse paras nähtus, oluliselt emotsionaalsem kui mina. Kõik tunded on tal hästi suured, hästi suur armastus, hästi suur viha, et noh, et see skaala käib hästi dramaatiliselt, siis temaga on mul olnud päris palju neid vestluseid ikkagi selliseid, et kallis, sa võid mulle öelda, kui sa oled vihanemu peale, et see on lubatud, sa võid seda väljendada just selleks, et ta saaks aru, mis ta tunneb, kui tema sees on seda kõike nii palju, et ta ei mõtleks, et ma parem jätan ütlemata, ma teen emmele sellega haiget. Ma olen alati püüdnud seda kuidagi õpetada, et tõde on igal juhul nagu ainu võimalik tee sellises olukorras, et parem tee mulle oma tõega haiget, aga siis ma tean, mis sa tunned ja me saame siit läbi ja. Minna. Tore on selle juures see, et enamasti, kuidagi need vestlused alati juhtuvad õhtusel ajal enne magama minekud, enamasti ta tuleb järgmisel hommikul ütlema, et aitäh emme, et me rääkisime, ma tunnen ennast paremini. Et nii palju, kui see minu võimuses on, siis ma püüan olla see usaldusisik ka sellisel moel.
Mulle väga meeldib see mõte juba sellepärast, et ma ise seostan seda kohe oma perekonnaga, oma emaga. Ja mina olen perekonnast, kus võib-olla ma nägin ema ainult alati lahendati probleeme. Kunagi ei olnud sellist, võib-olla kurbust oli väga vähe. Mm-hmm. Aga kus sa selle võtad? Kus sa said selle hariduse, et sa lased tunda lastel? Mm-hmm. Ja nagu natukene nii-öelda toimetad seda tunnet, aga ikkagi sa lubad tal olla seal, kus ta on.
Ma ei tea, ma arvan, et eks need on endal elu jooksul saadud haavad, mis panevad sellega niimoodi tegelema. Selles mõttes, et minu kodus tunnetest, noh, üles kasvades nüüd päritolu peres tunnetest ei räägitud üldse.
Just no selle ajal siis ei räägitud.
See ongi see aeg, et keegi ei öelnud, et ma armastan sind või nii. No ma selle otsuse tegin kohe, et mu lapsed võivad seda. No seda lauset ei saa liiga palju öelda, mitte ühelegi inimesele see fraas ei saa ära kuluda. Seda ma küll usun, et nad teaksid, et armastus on alati olemas. Et see ei ole midagi, mida sa pead teiselt inimeselt saama selleks, et ole õnnelik. See on nagu, see on nii-öelda nagu by default settingutes, see on alati olemas. Yeah. Et kuidas ma ise sinna olen jõudnud läbi selle, et ma olen ise teraapias käinud, abi otsinud, haiget saanud, armastanud, andestanud, uuesti uskunud, pettunud, kõike seda elus kogedes, et siis... see, mis lõpuks ennast on aidanud, siis püüad nagu lastele vähegi varem neid teadmisi anda. Ja sama võrra olen mõlemale lapsele öelnud, et mul ei ole midagi selle vastu, kui teil on keegi teine täiskasvanu, kelle poole pöörduda. Mm-hmm. Õnneks need teised täiskasvanud on mu sõprade hulgas. Mis ei tähenda seda, et need sõbrad nagu nüüd laste usaldust kuritarvitaksid, on ju? Aga kuna ma arvan, et me kõik oleme mingisugusele eluetapil leidnud tuge sellest, kui me räägime endast hoopis vanema inimesega.
Ja.
et elukogemus on sul vastas, rääkida naiste jutte 80-aastase naisega on lihtsalt, see on nii rikastav. Ja,
kui sa oskad ka küsida.
Eks? Just nimelt. Ja kirgastav isegi ma ütleks, et siis, aga noh, 12-aastase poisi jaoks mina 41-sena olegi põhimõtteliselt 80 ja minu sõbrannad samamoodi, et noh, et see eri põlvkondade kogemuste vahetamine.
Mul torkas täiega pähe see, et mul pole enam vanaisa, vanaisasid, et ma ei osanud küsida lihtsalt. Mm-hmm. Ma arvasin aad, et ta on mees, kes ta ei väljenda ja räägi. Ma ei küsinud. Mm-hmm. Mida sa räägid poisile, kui ta nagu jookseb mööda õue ringilis? Mm-hmm. Et ma olen mõelnud enne ka selle peale, et nii kahju on, et
aga miks ma ei küsinud. Aga lapsed tegelikult ei oskagi küsida. Et selles mõttes see on midagi, mis hoia meeles, kui sa oled ise vana isa mm-hmm. ja räägi.
Poiss tule küsi.
Ja.
Tule istu põle peale küsi.
Ja. Sest neid huvitab. Neid väga-väga huvitab, aga mulle tundub, et kuna lapsel ei ole veel seda teadmist, on ju, et siis see on see, mida meie täiskasvanutena saame. Me saame ulatada käe nii pidi, mm-hmm. et see et lapse vanema ja lapse lähedane suhe saab alguse sellest, et mina teen selle käigu. Mina tunnen huvi, aga mis muusikat sa kuulad? No, mul tütar paar aastat tagasi söötis Billie Eilishi niimoodi ette, ma ei olnud temast veel kuulnud. No, selline artist. No, et neil on oma maailm, mis on nii põnev ja huvitav ja rikas. Et... Aga mul endale tundub, tõesti, ma olen sellest palju rääkinud. Äkki saame kusagi kuhugi teise kanti liikuda selle jutuga.
Võibolla.
Ma ei tea, kas on tuttav jutt, vana jutt.
Minu jaoks mitte. Kui vestlust, mis on teema, millel sul meeldib üldse rääkida? Mis on võibolla teema, mis sind hirmutab? Mitte, et me peaks hakkama hirmutada asja?
Ma ei teagi. Eks see päeva lõpuks vist kõik küsimused praegusel korona ajal eriti on kuidagi selline inimeseks olemine, inimeseks kasvamine. See tähendab erinevate inimeste jaoks nii erinevaid asju. On ju. Et noh, täna toidupoes keset päeva tuli mulle üks väga rõõmsalt naeratav mees vastu toidupoes ilma maskita. Mina olin maskiga.
Yeah.
Aga no tal oli selline naeratus silmis, et tema valis vabaduse vabalt hingata ja tegelikult naeratas mulle, et küll sa lollikene, eks ole, no kuuled neid valitsuse jutte, et noh, tal on oma tõde, mul oma tõde, aga see selline, iga üks näeb seda inimeseks olemist ja kasvamist ise moodi. No.
See, mis sa praegu välja tõid, ongi see, et meil eestlastena, meie vanemad, ma näen oma pere sees, ma näen oma sõpradega, just sõprad, kelle ma 10 aastat tagas suhtsin, et üks vestlus läheb mega kiiresti mm-hmm. vaidluseks.
Mm-hmm.
Sa ütled mii, et täna on, ma mõtlen näite peale, aga kui sa midagi ütled, siis kohe tuntakse ennast avatuna ja rünnatakse, et nii tore on lihtsalt rääkida. Ja ma ütlen ise, et see on mul ka viimaste aastate oskus, et minna võibolla süvitsi rohkem, aga ma panen tähele seda, kui ma olen väsinud, mul on liiga palju tööd, ma olen kurnatud, siis ma ei oska rääkida inimest. Kohe hakkan, kui keegi ütleb midagi, et midagi nagu toob välja, et kui sa oleks, mis see siin on, siis mõtlen, mis arv ma teen nüüd kõikide halvasti. Et see kohe ei nagu tulista.
No minul on ka selles osas tegelikult sütik üsna lühike, et ma kipun liiga jõuliselt kaitsma neid tõdesid, mida ma siis usun. Ei suuda ennast alati vist empaatiliselt sinna vastase.
Sellel kõigel on ju koht, aga ma mõtlen just üldiselt, ma tean, et ikka tead, et lähed esimene kohtuma, siis mingi teemast ära puudutada.
Jah.
Sest kui seda alustad, siis...
Aga neid teemasid on lihtsalt väga palju saanud juba. Et noh, mõned aastat tagasi oli see ainult kooseluseadus, siis olid pagulased, siis need on...
Ja.
Vaktsiin ja korona.
Meil on vaja
uudis. Valitsus, jah.
Mm-hmm. Valitsus.
Ja aga samas lõppkokkuvõttes ikka iga üks püüab tegelikult ju oma väikese eluga hakkama saada. Et ma mõtlen, et noh, no, selles osas küll ma usun naiivselt seda, et kui sul on nagu parem suhe ise endaga, siis sealt selle oma väikese lähiringiga, oma kogukonnaga, oma kolleegidega, noh, juba niimoodi on ju, mm-hmm. et noh, see on ainus asi tegelikult, mis saab seda maailma nii-öelda parandada.
Minu mõelest on see tohutuskill ja see on nii äge omadus, kui see sama inim, kes seal maskita oli, maskiga maskit vahet ei ole, ütleme vastan, nii öelda tema jaoks, et sina vastan. Vahetada sõbralikus keskkonnas mõtteid. Jääda nii targaks, et sa jääd kuulama. Sest meil on ju teine teiselt nii palju õppida, maskiga või maskita. Versus see, et sinu, mul on õigus, sul on vale. Lepime kokku, et mõlemal on õigus. Kuidagi vehmendame seda, viibime selles vaidluses. See on väga mõnus. Mul üks teema, mida ma väga tahan suga rääkida, sellepärast, et ma olin ise kuu aega tagasi lavale minuga tehti intervjuud. Ja siis oli selline teema, mis jäi mul siia maani kripeldab. On isekus. Ennast täis. Tegelikult see sõna oligi ennast täis ja seal tuli edasi isekas. Tegelikult ma teen sisse juhatuse, muidu see võib-olla läheb vales suunas, aga isekas inimene näge inimene. Ennast täis inimene näge inimene. Mida teeb isekas inimene? Ta hoolib ise endast kõige rohkem. Ta mõtleb, mida ta sööb. Ta mõtleb, mida ta joob, kellega ta aega veedab, mida ta loeb, kuidas ta oma aega veedab, noh, selles mõttes aega veedab, kellega, kuidas, tal on läbi mõeldud. Ja järgmine asi, kuidas ta, mida ta mõtleb on, et kuidas ta kaaslasel on. Kõigepealt hoolitseb ise endast ja kohe hoolitseb...
No see on see hapnikumask kõigepealt ise endale olukord on ju.
Just.
Kui su karikas on tühi. Aga tead, ma pean tunnistama, et minu jaoks see on natukene selline piiripealne teema, sest et... praegune aeg nii kui nii soosib seda, noh, minu meelest on inimesi, kes on nagu võimelised, noh, üks koolitus ja üks coach ja need podcastid ja siis ma loen veel selle raamatu läbi, mingi hetk tahaks öelda, et hakka elama, et noh, kaua sa õpid seda, praktiseeri, seeri on ju, aga et need... ma olen tähendanud seda tendentsi, et inimesed, kes nagu nii süvitsi nende asjadega lähevad, on lõpuks tegelikult enam jällegi midagi muud enda ümber ei näe. See võib päris kergesti sealt kalduda selleks, et aga ma ei tea, noh, kasutades seda sõnavara, ütleme, et aga ma valin hetkel ise enda, mis sest, et meil oli kokku lepitud tänane vestlus. Aga näed, ma täna tundsin, et mina, mul on vaja seda puhkust täna õhtul rohkem. Yeah. Ma teen valiku ise endast lähtuvalt, on ju, aga sinu kokkuleppele vilistan.
Ja.
Et see on balanseerimise asi. Ma panen tähele sellist, et liiga süvitsi ise enda maailma sisse minna, siis mingisugused kokkulepped enam ei pea. Et see on nagu teine äärmus sellest. Heas mõttes ennast täis olemas.
Eesti keel on ilus keel. Ja siin on palju ägedad mänge. Ma toon ühe mängu veel, millest ma olen rääkinud ühes teises kontekstis, kus ma olin ka külaline, täitsa peks podcast, oli meelelahutus. Ma toon selle, räägin selle näite kiiresti ära, sa saad võib-olla parem sellest isekas ennast, et ole ise ennast täis. No, see on ka endasse vaatamine, enda sees, enda külastamine. Et meelelahutus on... See on nii, see on nagu pehmendat, ilus, see on nagu suge padi, kuhu seda hakkasid pea panna. Aga tegelikult on see just, kui sul on su meel, ehk sina ise, ja sa lahutad selles endast. Sa ei veeda endaga aega, sa vaatad telekat, kuulad mingid muusikat. Meelelahutus on ka see, et mul elukaaslane läheb ära, mul on 10 tundi vaba aega, võtan telefoni, sõbral jõu, mis teed, ta vastab, kuule ei erilist, aga saame kokku. Et see on ka meelelahutus, et sa ei lase enda sisse üldse vaikust, tühja ruumi. Ja. Ruumi, sa ei lase end, sul sees polegi ruumi, sul on ainult sõbrad, see ja kui tekib mingi 3 tundi aega, siis okei, kaks sarjas on, või noh, kaks osa seal sarjas on ära vaatud. Läheme sinna. Nüüd see isekas, kui isekas sa oled.
Aata, ma tahan selle meelelahutuse kohta
öelda. No nii, see on hea.
Sest et see nüüd ei ole minu sõnamäng, aga Lembit Peterson ütles seda kunagi mingisuguses telesaates, mis jäi mulle väga meelde, ütles, et me räägime kogu aeg meelelahutamisest, aga äkki oleks vaja, et keegi selle meele kokku paneks. On ju. Et see on jälle see, mida annab meile kultuur laiemalt. Kultuur, kirjandus, kino, kunst, teater, muusika, kõik see. See jällegi konsentreerib meie meele, paneb kokku.
Seda ma ei näinud tulemas praegu.
Aha.
See on väga hea mõte.
Ja et kuivõrd isekas ma olen selles osas, oli see küsimus. Ma olen püüdnud seda, kuna ma saan päris palju... palveid inimestelt, et kas mul on oma kalendris nende jaoks aega. siis ma päris palju ütlen neid ettepanekuid ikkagi ära. Mul on kahjuks, mis mul on südamel tunne, on sellist teatavat võlgnevust osade sõprade ees, et mul ei ole olnud aega nendega kokku saada, aga selles osas ma olen tõesti isekas, et ma vaatan oma kalendrisse, tean, mis hulk tööd on vaja ära teha, mida ma ei saa kuhugi panna, see on teatritöö, hommikul on proov, õhtul on etendus, ei sõltu sellest, kas ma seda tahan või ei taha. Ja siis ma võtan täiesti jõuliselt aega, nagu ma sulle kirjutasin, ema olemiseks.
Yeah.
Mu lapsed ei ole pisikesed, ma ei pea neil kättpidi juures olema, aga ma tahan olla kohal nii palju, kui ma saan. Ja siis võtan ma endale aega logelemiseks, sest et ma pean seda kuskil selle puhkuse endale võtma, selle hullumeelse töögraafiku sees. Ja kuna need sõpradega olemised on äärmiselt vajalikud, aga ega ta puhka aega ei ole, siis sa lähed ikkagi ka süvitsi.
Jaa, muidugi, absoluutselt.
Et selles mõttes mul on tõesti vaja seda niisama aega. Ja ma olen seda hakanud järjest, selles osas ma ütlen küll, järjest tublimini ei ütlema. Ma saan aru, et see võib väga kiiresti tekitada selle kuvandi. Võib olla, et, et umbes, et kas ta on nii ülbe või tal pole aega või näed, ja jälle ta ei saa ja mida ta keerutab, aga see on küll selline ise enda vaimse tervise esikohale seadmine. Et seda ma küll teen ja lugeda püüan palju, aga ma ei suuda kõik asju korraga teha, et mis raamatusse ennast tõmban sisse.
Ja.
Vahepeal sai seda eneseabi kirjandust nii palju, et mul viskas ikkagi väga tõsiselt üle ja ma olen tagasi ilukirjanduse juures ja see on nii tore, sest et ta tegelikult räägib päeva lõpuks samadest asjadest, lihtsalt ta peegeldab sulle, on ju, mis sa ise mõtled, nii tore te noogutate, kes te noogutate. Et ikkagi ma nagu lugemise elamust saan rohkem ilukirjandusest.
Ja.
Aga siis, kui mingisugune sari tõmbab sisse, siis on see sari korraga. Et siis ei ole raamatut, et ma ei püüan, mu loomus on tegelikult väga selline hektiline, siis ma ennast püüan nagu jõuga nii-öelda meelt kokku panna. Ma keskendun praegu sellele raamatule või sellele sarjale. Või sellele tööle.
See on väga hästi öeldud, meel kokku, meele lahutus. Ja kui, see tegelikult on ju ainult see, et me ei tea, mida see mõiste päriselt tähendab, et sa oled isekas. Seda öeldakse hästi koledas kontekstis. Ma mõtlesingi see, et kui sa ütled, et ma oled lubanud ja ma võtan nüüd valin ise enda, ma ei tule. Et kas see on isekas, et kui sa endast tegelikult hoolid,
siis... Minu meelest siis sa oled lihtsalt sita pea, kui sa
ja, mul elukaas on ütleb väga tihti, et ära anna lubadus, mida sa täita ei suuda. Ja tead, kus see algul tegi haiged. Sest ju tahad lubada, tahad olla õigeks ajaks kodus, tahad seda teist, kolmandat, neljandat teha. Ja siis sa jälle, kui te laveerid seal kuidagi välja, siis mõtled, et ma ju tahtsin head, aga mis sa lubad siis? Ja see algul oli see tegi tohutult nagu, ei saa aru, nagu. Tegelikult ei olnud ju, asi on maailmas, asi oli nagu minus, minu lubadustes. Ja
seega... siis vaata realistlikult otsa sellele, mis on tehtav, on ju.
Isekas inimene on ennast nii arind, et ta annabki sõnu, mida ta... Täpselt nagu sa mulle ütlesid, et ma ei saa Mardu tulla.
Aga ma ütlesin, ma tulen 6:30 ja ma olin siin 6:30.
Ei, ma võtan üldiselt pool aastat tagasi.
See on meie varjasemalt, jah.
See oli nii ägedat. Me jätsime üks selle ääl sõnumeid. Need olid sellised minutsid, et kuidas sul läheb? Ma olen seal, okei. Tead, ma mõtlesin. See oli oma, et äge oli see. See ei olnud veenmine, vaid see oligi juba vestlus, ma arvan.
Siis juhatus mingis mõttes, jah, sellesse vestlusesse, jah.
Sõnamäng.
Ja teisalt, kui meelest rääkida, siis võt see oma meelega sõbraks saamine. Suvel oli Disney film Luka kinodes, laste multikas.
Kõik on ainult.
Ja seal nad nimetasid kuidagi nagu ühe tüübi meelele andsid mingisuguse nime. Ma mäletan seda nime, aga ta oli nagu dialoogis selle. Enda siis sisehäälega. Sisehäälel oli nimi. Et ütleme, et ma olen Evelin, aga siis see hääl mu peas on nagu, ma ei tea, Marju. Suvaline nimi. Aga lihtsalt, et see, see sinna ma olen küll pidanud väga palju, on läinud sinna mediteerimise tunde, et see, kuidas selle häälega siin toime tulla, sest et... Mulle tohutult meeldib see lause, mida ma olen ka lastele õpetanud ikkagi. The voice in your head is an asshole. Enamasti on, sest et ta on kriitiline meiega, ta õiendab meiega, ta ei jää vaid, ta on see, kes ärkab üles, kui sa öösel kell 4 uni ära läheb.
Ärkab enne, vahetult.
No just, et ma olen püüdnud seda ja samal ajal siis teha selle marjuga oma peas nagu rahu on ju, sest kuidagi ta ju ka peegeldab mind, aga lihtsalt, et mind on aidanud vist see mõte, et ma sellistel raskedel hetkedel, just siis, kui sa ise endale ei meeldi oled, vihane või pige või mis iganes, siis suhtud ise endasse kui väikeses Evelini, näiteks 6-aastane Evelin, kes on siin Jonni hoos näiteks. Et siis, noh, et siis tegelikult tekib kuidagi lisa empaatiat ise enda suhtes just selle negatiivse tunde ja emotsiooni.
Ja väga hea mõte.
See ei õigusta küll kõike alati ära on ju, sest et muidugi ma teen ka, käitun ka nii, et ma pärast valutan südant selle pärast ja tunnen, et pean vabandama. Muidugi käitun.
Kummaline on see, et elu viskab meile huvitavaid projekte, et noh, kui 2-aastane on, püüab oma paelu nagu sõlmida ja ta ei saa ja siis sa sekkud, siis ta vaatab sellise nagu itaha. Noh, sa ei saa, seda projekti ei võida. Sa pead lasma tal, sõlmibki jumala valest, nüüd sõlmest on kaugel, noh, paelad on puruks juba. Siis elu viskab meile ette projekti, kus me oleme korraks kõik need 2-aastased, kus ei saa lihtsalt, ei saa sudida, ei saa ligi tulla. Sul ei ole koht seal sel hetkel. Ma olen sellest nii sõpradega rääkinud, elukaaslega, mulle meeldib väga selline mõte, et mis on suhe? See ei ole minu mõte, nii, aga... Mis on suhe ja mis on abielu ja mis on ka vanema suhe ja sõbraga suhe, on ruum ja sõprus. Vaata, sõprus on see, et sõber võib sulle öelda halvasti, läheb koju, sa ei elista talle 4 päeva. Ja 5. päev elistad sorry ja olete sõbrad. Et kui sa oled juba ühest piirist üle läinud, olete sõbrad, siis ei ole nii, et sõprus on kogu aeg... suu kõrvuni ja teeme kõike koos. Ja,
et ei, muidugi.
Sa ju õpid sellest ikkagi, kui te olete eraldi. Seega nii inimsuhetes paarissuhe vanematega, et sa mingi hetk on nii, et laps anna, või vanem annab oma lapsel nagu nii kõik andeks. Aga seal vahepeal tekib selline tunne, et kõrvust triputakse seina peal.
Ja minu see suhete õppimise kogemus on see, et tegelikult ei ole väga vahet. Et mingisugused baas asjad on suhete puhul samad. Yeah. Et suhe oma lapsega, suhe oma sõbraga, suhe oma abikaasaga. Et nad vajavad samu asju, toituvad samast asjast.
Yeah.
Ja seal on neid erinevaid aspekte üsna vähe. Võibolla kõige suurem õppetund on olnud siis laste kasvatamisel ikkagi see, et me oma lastele ei sea tingimusi. Esiteks ma ei eelda oma lapselt, et ta peab mu õnnelikuks tegema. Ma ei eelda ka seda, et ta peab teatud viisil käituma. Ma võtan teda tõesti sellisena, nagu ta on. Ja kui ta käitub nii, nagu mulle ei meeldi, siis ma ka vihastan on ju. Tõstatan selle teema ja me lahendame seda kuidagi moodiks. Siis paari suhtes mingil põhjusel ei ole see enam nii lihtne. Et esiteks sul on see ootus, et mind peab tehtama õnnelikuks, on ju, ta peab vastama mingisugustele tingimustele ja käituma teatud moodi. Just. Ja sõprus suhetes sama, et minu kõige lähem sõbranna, ma võiksin temaga istuda ja öelda, et sinu negatiivsed iseloomu omadused, mis mulle üldse ei meeldi, on see.
Yeah.
Aga ma armastan sind ikkagi, sest et ma aksepteerin sind koos nende vigadega. Ma armastan kogu seda tervikut. Ja teine asi, mis on minu meelest nagu üldse suhete puhul oluline, mis nüüd jällegi laste puhul on natuke keeruline, aga on see soov anda. Et kõige paremini toimib ju suhe, et mina annan sulle, sest et ma tahan, et sul oleks hea.
Ja
sa sellest juba annad mulle, sest sa tahad, et mul oleks hea. Ja noh, kui ta niimoodi nagu, siis ta ju toidab ja voolab nagu vabalt ja ilusasti. Ja see on küll nii meeste kui naiste vaheliste ja sõprade vaheliste suhete puhul. Ja siis kommunikatsioon. Selles mõttes, et need ebamugavad vestlused, et ma saan haiget, kui sa nii ütled või mulle tegi haiget see ja see ja see, et need on vestlused, mida peab õppima pidama. Suvel mängime järgmine suvi ka lavastust stseenid ühest abielust, mis on Ingmar Bergmani kirjutatud ja siis tema ka lavastas nii seriaali kui filmi. Aga seal kohe lavastus algab sellega, et abielupaar on seal pealt näha väga õnnelikus suhtes. Annavad intervjuud ja see naine, siis keda mina mängin, ütleb, et kuidas, mul juba paus vahel see kõva ketas kuskil tagariiulil on need read, aga see mõte on midagi sellist, et ma kuulsin iljuti ütlemist, et probleemide puudumine ise enesest ongi juba probleem. Kui sul ei ole paari suhtes probleeme, siis see on probleem. See tõttu, et kui sa kohe suhte alguses ei hakka nende probleemide lahendamisega tegelema, siis sa ei õpi neid lahendama. Mm-hmm. On. Et sul on neid väiksed probleeme vaja, et nad ära lahendada. Trend. Sest hiljem saada suuremate probleemidega hakkama. See ongi nagu harjutus ja nagu õppimine. Aga kui sa oled suhtes natuke seda tüüpi, et ma tahan, et tüli ei tõuseks ja mõtled, et ma siin pigistan silma kinni, siis sa ei saa neid õppetunde. Ja siis ühel hetkel sa oled suure probleemiga silmitsi, aga sa ei ole harjutanud.
Just pole harjutanud nii, et koju kõik harjutanud.
Tülitsema. Koju tülitsema.
Kuidagi kummaline on see, et seda on kõike vaja, et see rahu on siis, rahust alati üks osa on tüli.
Jaa, aga see on kuidagi loomulik, sest et ma arvan, see on ikkagi igas suhtes lõppkogud, sa pead selgitama, kuidas sa tunned ja mida sul on vaja. Ja siis, kui sulle tehakse kriitikat, võtta ka kuulda, sest et mina olen enda puhul kuulnud konkreetselt kriitikat, et aga sa ei küsi, kuidas mul läheb. Või et me kogu aeg tegeleme sinu probleemidega, on ju. Mm-hmm. Ja see on nagu sellised asjad, et esimene hetk on minust, okei, mida sa sellega mõtled, aga siis samas, kui ma nagu läbi lasen selle, ma saan aru, et tegelikult on ju ütlejal tõepõhi all. Ja. Minu asi on ennast siis see läbi lasta endast korrigeerida ja mõista, et olgu, kuulamisoskust peab veel arendama või siis küsimisoskust, et aga kallis, kuidas sul läheb.
Ja, mitte lihtsalt, et minu lugu. Ja.
Ja.
Aga selleks meilne partner ongi ruum, sõprus. Vahepeal testitakse, kus maalt läheb see sõprus murdub ja tuleb siis rahu, kisa ja rahu.
No jah, aga erinevad inimesed oma vahel moodustavad ka erinevaid nagu neid nii-öelda pinge allikaid on ju, et isegi ma eeldan, et sa tead, et ühe inimesega suhtes oled ühesugune, oled uude suhtes, sa tegelikult oled silmitsid mingis mõttes samad asjadega, mingis mõttes teistega. Ühes suhtes ei tülitse üldse, teises oled raevukas, tuline ja karjud.
Ja.
Et see on niivõrd palju partnerluses kinni.
Kindlasti, aga mis sinu mõte on? Et miks see on konkreetselt nii, et kas siis teine pool, see nagu valss, et ta dikteeribki, et annab sulle selle ruumi, et sa võid jubedalt vihastada ja ta nagu natuke ärritada ja suruda või mis sinu mõtet selles osas on? No näitlejana on just see, et sa mängid neid rolle, vaata.
Mm-hmm.
Te mängite neid tundeid. Lähed koju
harjutada. Hoopis ägedamaid inimesi saab mängida, kui ma ise olen.
Päris cool on. Mm-hmm. Mina olen alati arvanud, et see on ebaaus. Et näitlejad, see on täielik ebaaus, sellepärast, et saad lihtsalt elada nagu, ma ei tea, võibolla 50 inimese elu. Ja mina siin elan lihtsalt.
Ühte.
Ja teen mingit asja nokid, see on siin ebaaus. See on ebaaus.
Aga muidugi ma saangi neid teissuguse elu kogemusi töölt. See on üks suuri põhjuseid, miks mulle see töö nii tohutult meeldib. Ma selles mõttes, et ma laval võin olla mingisugune hullumeelne võrgutav vamp ja elus olen tegelikult, ma ei tea, kui mingi mees meeldib, siis olen nagu... Et ma saan laval nii-öelda looma välja lasta.
Kas sellel on mingi seos, miks sa läksid üldse näitlema? Mis sind võlus esimesena näitlemise juures, kui sa andsid käe?
See on nii banaalne vastus. Mulle tõesti meeldib inimeste ees olla. Kui enamik inimestele see tekitab mingi nagu ebamugavust.
Nagu mulle näiteks.
Ja ma võib olla raske isegi mõista. Noh, no proovis ka, et ütleme teatris proovis me, just kui see viimane töö oli meil Märt Avandiga suures osas kahekesi. Kui me nagu kahekesi teeme ja kaks lavastajat on saalis, siis on nagu pusitsi mingit oma asja, aga siis kui tulevad inimesed saali, siis ta saab alles oma nagu õige hingamise ja rütmist, kuidagi eesmärgi pärase. Et mulle väga meeldib teatris see hetk, kui publik tuleb saali. Ja mulle meeldib, meeldib seda tööd teha. Et eks ta muidugi suures annuses on edevust, aga mulle ka tõesti meeldib mängida. Mm-hmm. Et see mängurõõm on raske selgitada. Vahel juhtub proovis selliseid asju, et sa ei ole ette valmistanud, sul on sõnad pähe õpitud, sa lähed stseeni sisse ja mingil hetkel, ma ei teadnud üldse, et ma praegu, et ma ei tea, kus see tuli, aga praegu vaata mäng tõmbas kuskile mujale kohta, et sa avastad nagu täitsa mingisugused uusi asju ja see on selle proovi tegemise juures kõige magusam, kui sul on partneriga selline
et natuke võib minna, proovib võibolla neid servi
ja.
Lähed sellest nagu välja
ja.
Kui lubab lavastada
ja.
Kui teda pole, siis vaid ei ole
Üldiselt nad ikka on olemas ka ja lubavad.
Mulle meeldib see, kuidas sa voolad ja üldiselt nagu ma ütlesin, ma olen täie kade näitlejate osas. Et ma tunnen ise...
Ah, tead, ega kõik tööd nii huvitavad ei ole ka.
No, ma kujutan ette, mis on kõige õudsem asja, mida sa mängima pidan? Või no, mida sulle ei meeldinud see roll?
Ma ei taha nimesid nimetada, aga mul oli kunagi niimoodi, et üks... ma olin päris noor näitleja ja see lavastus oli väga lühike, see kestis tund 15 umbes. Ja siis sõbranna käis vaatamas esimeses reast ta veel istus ja siis pärast siis saime kokku, noh, ajasime juttu pärast etendust. Issand, see oli nii pikk! aga noh, ütlen, et ausus on alati, ma alati hindan igasugust ausust, sest et nagu väga harva juhtub sellist asja, et sa ise kujutad ette, et nüüd on teatri ime, aga näe, publik ei saa aru. Et ei, me saame ka aru, kui ei tule alati välja. Muidugi saame aru. Aga lihtsalt kõik ei saa välja tulla, mis ei tähenda seda, et sa ei lähe jälle uude proovi sisse ja valmis nagu no, nüüd õnnestub.
Et see on, ma ütlen, see on kadestamisväärne.
Ja mul ka tõesti väga meeldib oma töö.
Ma seda on näha, kui ma olen näinud su etendusi või kui sa näiteksid täna uksest sisse astusid, sa tulid nii, et sa särasid isegi, kui sa ütlesid, et sul oli päev väga kreisi, sa pidid nagu jõuga selle aja võtma. Tulid siia ja küsid mu käest kohe, et kas ma olen närvis, mõtlesin jää, siis aga mina ei ole.
Ja ma ei ole.
Mulle nii, et ma käisin nagu robot siin taas ringi. Ja see on mul kombeks, kui ma olen närvis. Mulle täiega meeldib. Me võtame 4 küsimust. Ärge olge tagasi hoidlikud. Kui teil on küsimus, tõstke käsi ja teile tuleb mikrofon. Mul on üks selline komme ise harva, et tõstad käe. Lähed näost punaseks, mikrofon tuleb sinurde ja siis küsid, mis pähe tuleb. Tegelikult Evelin käest, ma arvan, ta on nii äge naine. Kes tahab tema käest mida küsida? Meil on siin esimene
julge mees.
Härra, Reiko tuleb mikrofoniga, anna üks ette alla.
Kes soovis?
Meil on kõik must valge, nii et kui keegi läheb punaseks, seda ei ole näha.
Küsimus on tegelikult hästi lihtne ja konkreetne, aga mind ennast ka puudutab. Kus tammutad inspiratsiooni igapäeva elus tegelikult?
Tead, aga ammutangi igapäeva elust seda inspiratsiooni. Hästi palju inimestest, ma olen üle inimeste inimene, ma vaimustun inimestest. Üsna kergelt võib juhtuda, et satun vestlustesse nagu enda jaoks võõraste inimestega. Ma olen täpselt see, kes jääb kuhugi... poodi liiga kauaks, sest et müüja tundub nii huvitav, et temaga rääkid. No, ma saan kuidagi hästi kergelt kontakti, aga olen alati saanud, et see on mingisugune...
Empaatia ja inimest erinevad lood.
Jaa, just. Empaatia mulle oluline, see on ka konkreetselt sõna, mida ma kasutan ja püüan lastele õpetada. Noh, kuna siin lastekasvatusest oli juttu, ja. Eriti kui nad tulevad mingi jutuga, et õpetaja oli nõme, siis ma püüan alati selle olukorra ikkagi, et aga vaata nüüd õpetaja seisukohast seda asja. Nii. Aga jah, inimestest ja siis tegelikult kõigest sellest, mis me ümber on, mis ma enne mainisin. kirjandus, muusika, eriti muusika. Et noh, kultuur laiemalt, ma ei kujuta seda ausalt öeldes ette, kuidas oleks ilma kultuurita võimalik elada. Tänasel päeval, kui siin suur osa minu sõpruskonnast Facebooki postitus tegi, et kuidas te Eesti filmile raha juurde ei anna, siis noh, täna veel see tundub kuidagi eriti oluline teema.
On, et, on.
Aga jah, inimesed on ikkagi väga võluvad. Kõik muidugi mulle ei meeldi.
Aga... Mõneks käed peale niimoodi.
Ei, mitte seda, aga mulle ei meeldi need, kes... ah, lasta jää. Ma jätan endast ikkagi selle, see, mis see väline kuvand, mis ma ise nagu tahaks, et oleks selline. Et kui sa enne küsisid, et kuidas sa siin oled, siis mõtlen, kuidas ma tahaks mõjuda. Ma tahaks mõjudagi, et ma olen soe, empaatiline, avatud. Ja tead veel, mis mulle on oluline, et ma ei... Et kui inimene on... Kuidas... Ah, ma ei oska, mulle läheb lappama praegu, aga lasta olla.
See on just täpselt, see vaikus, see on priceless, nii et
tunnista. Ei, no ma pean kuidagi seda silmas, et noh, kas teatris või filmivõtetel või et mul on kõik inimesed olulised. Võt see on mulle küll oluline, et ei oleks nagu mingisugust pingerida, noh, ma ei tea, teatris näiteks, et ma olen näitleja, et ma siis lavameestega ei suhtle. Et no me teeme, mu jaoks on alati see oluline, et me teeme koos ja siis erineva eluvaldkonna inimestega no, nende maailm, noh, ühesõnaga rikastab ja avardab minu maailma. Et sellepärast ma huvitun inimestest ja eriti tore on muide see spordiklubi, kus ma käin. Ei näe küll niimoodi välja nagu Marda, aga ma siiski ka teen päris palju sporti. Ja siis seal on hästi tore veel selles osas, et ma ei sumbu ära oma teatrimaailma. Yeah. Seal on näiteks täiesti professionaalseid sõjaväelasi. Siis üks õudselt äge naine on vangivalvur. No, et nagu oob, noh, täiesti...
See on ju täiesti koht, kus sa õpidki rolle.
Jaa, aga see arste on kusjuures mingil põhjusel päris palju rasket trenni tegemas,
ma arvasin.
Et jaa.
Kindlasti on
see. Huvitun inimestest siis ikkagi, oi kui palju ma räägin.
Minu mõttes on mega hea küsimus ja täpselt sellest ma räägin, et kui me tegime näiteks seda su nägu kõlab tuttavad saadet, siis telekast te näete iga pühapäev. Ma tegelikult tehakse kaks saadet ühe päeva jooksul. Kujuta ette, see üks karakter, kes seal oli, ta pidi ühe päeva jooksul kahes rollis olema. Harjutused, neil olid erinevad laulud, erinevad tantsumad, kõik oli erinevad. Et ma olen näinud Eveline seal nii, et vahepeal magab seal ja siis läheb edasi. Mm-hmm. Et mina ei näinud seda piiri, et see oleks kellegi õel olnud. Teid ikka pushit ja niimoodi, et need ei ole inimesed. Mm-hmm. See oli päris rets, see ei olnud tavapärane proov.
Ei, no jah, need olid ikka üle 12 tunni need päevad.
Need olid päris retsid, jah. Mm-hmm. Mega hea küsimus, aitäh sulle.
Aitäh, Evelin.
Aitäh.
Kes järgmisena julgeb?
Assa, no. Näed, siin tasub küsida.
Ai. Kas julgeb keegi veel küsida? Meil on... Jaa, no, näed. Mulle, see oli... Sa mõnuselt avas ennast, see oli nii äge küsimus.
Mikrofoni rääkinud, nii et uus asi minu jaoks. Aga minul on selline küsimus, et kas sul on mõni moto või tsitaat, mis sulle väga meeldib ja mida sa oma elu jooksul oled järginud?
Pean tunnistama, et see on nagu see mingi guilty pleasure. Mul on telefonis hästi palju screenshot erinevatest Insta-quotidest. Nagu hästi palju. Mul on isegi mingi quotide app on ju. Mis mulle päevas neid saadab. Ma liiga uhke ei ole selle üle. Ja tegelikult minu meelest neid motosid ja asju on väga palju, väga hästi sõnastatud ja häid. Aga täna lugesin sellist. Ja minu meelest see on lihtsalt väga hea. Korra nüüd mõtlen, see on inglise keeles. Oot. Life is like a dick. Sometimes it's up, sometimes it's down, but it will never be hard forever. et selline optimistlik vaade.
Me saame esimest korda kasutada seda tuutu, ma arvan, seal.
I didn't say the F word. Ei, no aga mõte on ju...
Ilus.
On ju, ilus just nimel. Ilus mõte.
See oli väga hästi, see oli väga ilusti öeldud. Ilus kood. Ja. Aitäh sulle.
Väga hea vastus, aitäh.
Sobib, jah? Inspireeriv. On ju.
Mis on minu mõelest väga äge, et saate osaleda selles siin, nii et me võtame kaks küsimust veel. Me ei küll ei kuule praegult läbi võimendust seda heli, mis ta mikrofoni ütleb, aga pärast siis te olete saates.
Nii, väga mõnus vestlus on olnud ja ma viiks sellisele väikesele mõttevängule. Ma küsin natukene umbisikuliselt, et kui Evelin ei oleks näitleja, kes ta siis oleks?
Oh, see oleks üks kurb elu, ma arvan.
Mis elu see veel oleks?
Mis elu see veel oleks? No...
Harrastusnäitleja.
Harrastusnäitleja on hea pakkumine. Ja ma arvan, et eks ma mingit pidi oleks siis kas muusikaga seotud, aga ikkagi mulle tundub, et see kõige loogilisem oleks inimestega seotud. Aga mul oli gümnaasiumi ajal lisaks teatrile küll üks suur kirg. Ja ma ei ole seda kunagi süvitsi õppinud, aga ma tegin gümnaasiumi ühe lõpueksamina, tegin keemia eksami hindele 5. Ja mu jaoks on teadus tohutult seksikas. Lihtsalt ma niimoodi täiesti abstraktselt, aga selline valge kitliga inimene, kellel on pipett käes ja teeb mingisugust eriti täpselt tööd ja siis paneb mingisugused asjad tabelisse kirja. Et see on võib-olla selline, kui oleks täiesti teises settingus nii öelda, siis see on midagi minu jaoks, mis on väga võluv ja paeluv.
Kas oled see rolli mänginud muidu? Keemikud, teadlased?
Ei ole. Ei ole. Kogu aeg on minu näitleja karjääri osa, ma ütleks enamasti, on katkised naised. Üks narkomaan, suhteliselt nad on raevukad kõik, väga jõulised. Ja naljakas on see, et kui kunagi päris mitu aastat tagasi sai tehtud see kaubamaja reklaam, kampaania Ma olen naine, siis sellest see ka kuidagi muutus kuidagi täiesti karakteriks, mis on ka mingi tahk minust, aga ma ise olen ikkagi oluliselt pehmem kui see karakter.
See oli väga
Need vahel hakkavad külge küll sellised asjad. Ja.
Jah. See oli väga reklaam ja väga küsimus. Aitäh sulle.
Aitäh küsimuse eest.
Ja me võtame veel ühe küsimuse. Käte Meri. Oota, üks hetk tuleb mikrofon. Ole hea.
Et küsimus siis selline, et igapäeva roll, lemmik roll oli olla ema. Et kui me jätame selle ema rolli kõrvale, mis siis on see teine roll ema rolli kõrval päris elus?
Sa mõtled, et midagi, mida ma teen nii kui nii. Ja.
Mida meie ei tea?
Vot, see on nüüd hoopis raske pähkel järelikult see... Ma olen... Raske vastata. Ma mõtlen, et ma olen selline päris kõva korraldaja, logistik, korraldaja ja asjade organiseerija. Ma olen üsna kange, see tähendab, et ma püüan päris paljude asjadega ise hakkama saada. Naljalt abi ei küsi, siis ma ägan selle koormal, siis ma olen vihane kõigi peale, et miks keegi mind ei aita.
Sa kirjeldad eestlast praegu.
Jah, aga näed. Et miks keegi mind ei aita ja siis, kui mul keegi veel ütleb, et no, aga me pole selgelt nägijad, et küsi abi, siis ma ütlen nagu, võiks ise aru saada, et mul on ammu abi vaja. Et ma jah, krahman endale kindlasti liiga palju kohustusi. Saan aru tegelikult, et ma olen ise selle eest vastutav. Aga siis on mul ka raske. Et see on jah, nüüd lisaks siis tööle ja emaks olemine suur osa sellest, millega ma hakkama pean saama. Mul näiteks praegu vannitoas, noh, ma mõtlen, kui ma koju lähen, et kas kardinapuu on juba alla kukkunud või ei ole. Et mul on uus kodu ja seal need päris, sellest on isegi mina aru, et niimoodi päris sinna kipsi sisse neid tüübleid ei saa panna. Aga sellega ma pean veel tegelema. Ma ei hakka ise selle kallale minema, sest ma juba näen, et see vale kruvi või tüübel on see on sealt ümbert juba see auk läheb päris suureks.
Nii et see on juba halvasti, aga ei küsi.
Sellega on juba halvasti. Ei, ma seda ise ei lahenda. Ma lihtsalt käed vaivad rüppe sega veel. Ma mõtlesin, et kardina puudega mu elus on vähemalt hästi. Aga ei ole. Ühesõnaga, kõva korraldaja olen. Ja.
Aitäh.
Mulle meeldib see, et sa panid korralikult mõtlema.
Ja.
Aitäh küsimuste eest. Neli küsimust. Noh, seks neid võiksid võtta, aga siis me ei mahu see formaati. Mul on
hästi väike lisa küsimus. Mis spordiklubi?
Mis spordiklubi? Ma ütlen lihtsalt kõva jälle üle, et siis kuna ei ole mikrofoni, mis spordiklubi? Kus mis sina teed üldsegi? Mind huvitab, Mardo. No, sul on pintsak seljas ja ma mõtlen, mis sina teed. Mulle väga meeldivad vormis mehed.
Ma olen endine sportlane. Mul on hea taust sealt. See on jäänd. Põhi on jäänd. See on näitleja, endine sportlane.
Saab
tulla head harjumused lihtsalt.
Mina olin väga hea meelega räägin seda spordijuttu, sest mina olin muusikakooli tüdruk, kes kunagi sporti ei teinud lapsena. Ei ole seda harjumust perest ka saanud. Ja minul on algklassidest selline trauma spordiga seoses, et ma olen olnud alati pisikene. See klassis seal pikkusereas kas viimane või eelviimane. Ja 60 meetri jooksus Keka Õps otsustas, et paneb Evelini ja Triinu, kes oli meie klassi kõige pikem tüdruk, kõrvuti jooksma 60 meetrit. Sest Triinu oli kõige kiirem. Ja õpetaja mõtles, et kui Triinu on nii kiire, siis ta on nagu jäneseks ole, et veab Evelini ka kaasa. Ei vedanud. Triin oli finishis, kui mina olin alles 30 meetri peal ja see alandus ja häbi oli veel suurem. Ja tõesti ma õppisin päris kiiresti selle kehalisest ära niferdamise selgeks. Aga siis mingisugune hetk pärast lapsi hakkasin põhjalikumalt sporti tegema ja praegu kuulub minu süda crossfitile, mis on kuuldavasti väga raske ja noh, ta ongi raske trenn lihtsalt, et sa saad oma nende ise balanseerida erinevate raskustega seal, eks? Et aga eelkõige jällegi teen ma seda inimeste pärast, sest et seal palju sõpru käib trennis, aga ta on nii piisavalt väike spordiklubi tervitused Priit Meierile Tallinn Crossfiti, et seal on seal endast on juba saanud juurde uusi sõpru, et ja mulle mentaalselt ma saan aru, kui keegi oleks seda mulle lapsena osanud selgitada, et kui võrd vaja mul on seda elamiseks, et ma panen ennast tegelikult trennis sellise viimase piiri olukorda, et ma juba tunnen, et ma enam ei jaksa, aga ma ei jäta kunagi pooleli, et ma lihtsalt hambad ristis, sa lähed selle, kas on harjutuse pikkus 20 minutit või mingi korduste arv või mis iganes, et sa lihtsalt hambad ristis lähed sealt läbi ja ma saan aru, et see on mulle mentaalselt nii kasvatav ja vajalik ja tegelikult igapäeva elus ja töös väga oluline, et ma tõesti, kui saaks oleks spordisaadik, et kui minust on saanud tubli harrastussportlane, siis ma arvan, et võib kõigist saada, lihtsalt igaüks peab leidma selle, mis talle meeldib.
Ja ma resoneerun sinuks 100% seepärast, et sport ei ole ainult see, et ma tahan olla heas vormis, vaid seal on inimsuhted, seal on enese, sa mängid sõda, võitu spordis on, sa lähed mängid nagu elu või surma peale, aga tegelikult midagi ei juhtu. et ja samamoodi on crossfit, see minu mõttes see on, noh, ma seal jääksin tõenäoliselt, ma jääksin sinna alla.
Aga noh, ta on ka hea võimalus seda ise endasse minekuks. Nii enda keha nii füüsiliselt ära kurnamine, sest et sa oled, ma olen mõnes trennis hakanud nutma. Aga tead, see nut tuleb, et kui sa oled oma keha nii viimase piiri nii väsitanud, siis tegelikult vabaneb midagi mentaalset on ju. Mitte, et ma nutaks nüüd valust, et ma ei jõua enam seda 50 burpit on juba tehtud ja 50 on veel minna, mitte selles ei ole asi. Aga mentaalselt väga, väga...
Ma näen seda, et sa kaifid seda.
Jaa, tõesti kaifin seda, jah.
See on mega, et sa tõid selle lõppu veel selle, et me alustasime endasse minemisega ja kuidas sa tegelikult sinna lähed. Sa, võibolla me peamegi ennast ära väsitama, et see kilp, mis meil ümber on, kukuks maha ja siis korra vaatame, kes ma olen.
Sul ei ole enam üle liikseks enam jõudu sellisel Jaa. Puhul. Jaa.
Äge. Mis oleks sinu soovitus meie vaatajatele, siin olevatele inimestele? Selline pisike mingi tipp, mis on sind aidanud elus.
Ma ei tea, siis julgeda olla haavatav, mitte endale liiga kõva koorikut ümber ehitada. See nõuab julgust. Kindlasti saab niimoodi haiget, aga elul on niimoodi mulle tundub värvid, lõhnad ja maitsed kõik palju tugevamad.
Nii on. Kuldsed sõnad. Aitäh sulle see poolteist aastat, mis ma siin vaatasin ajasin taga. Ma tunnen, et see oli seda jumal tänatud, et ma ei loobunud. Teadsin, ei võib olla kindel ja. Ja aitäh sulle, Evelin. Ma arvan, ma olen väga tänulik. See oli nii äge. Äge oli sinuga rääkida.
Aitäh sulle. Aitäh.
Aitäh.